Kaixo, ongi etorri konpainia karrikako amez gaiztora. Jo me jala bernaiz eta kezkaturi nago. Bakarrik bainago grabazio estudioan. Santi ez dago hemen. Ez dakit antzoki zarreko komunian ezin, handik ezin aterea gelitu zen gurekidea, Santi. Larrialdietako konjurua erabiliko dutea ekartzea lortzen dudan. Hiru aldiz errepikatuko dut bere izena. Ea, Santi de agertzen den. Santi Leone? Santi Leone? Santi Leone?
Nago, egunon, Santi Leone naiz. Egunon, zer moduz?
Ongi, ongi, lo gutxein da, baina ongi.
Ongi, bai, bai, nire gauza bera logaletua, nekatua, baina bueno, gustora, gustora. Bai. Eta gustora ze egun hauetan Donostian ibili baikara.
Bai, film asko ikusi ditugu oso tarte txikian, bai, eta bueno, kalitatea
denetarik
ikusi dugu, bai.
Bai, kaso gehien gehienak hola ez tuterranen txarrak, baina igual erdipurdikoen kopurua handia izan da.
Bai, Donostiako beldurrezko eta zientzia fikziozko astean izan gara, 33.
Edizioa, bai, bai. Eta aurtengoa guretako berezia izan da, ze, bueno, aipatu behar dugu, hau Iruñeko Hizkuntza Eskolako Rai Babel estudioan grabatzen ari garela, baina Euskal Herri Irratiarekin elkarlanean ari gara, eta Euskal Herri Irratiari esker aurten akreditazio bat lortu dugu, eta beraz, sarrera batzuk debalde lortu ditugu, eta hori eskertzeko da, beraz, esker mila honi, hemendik. Akaso helduen urtean parkinerako bonoa ere eskatu beharko genuke?
Eskatu bai, eskuratu ez dakit.
Bai, bai, eta bueno, pues, gustora, azte buruan filpila ikusi genuen, orai astean zehar, bueno, gutxixiago, baina gaur batez ere, bueno, batez ere gaur azte burukoak komentatuko ditugu.
Bai, azte burukoak komentatuko ditugu, eta gogorara errazi nahi dizuegu, ba, nahi zatera, ba, gure podcasta entzuten aldu zuela, bai, Euskal Herri Erratian, zera, Hizkuntza Eskolako webgunean, Rai Babel atalean, eta iboxen ere bai.
Iboxen ere bai, bai, hori da. Eta, bueno, ba, hori, gartu naiz, claro, zera, beldurrastean pelikulak irutokitan ematen dituzte, Antzokizarrean, Victoria Eugenian, eta Tabakaleran. Eta orduan, gartu naiz, festival hau jainko bezalakoa dela, ez aldiberian bakarra eta hiru. Ze, hiru aretoetan, publikoa aski diferentzia izaten da.
Bai, giroa aldatzen da batetik bestera, Antzokizarreko publikoa eta giroa ganberroa da, ez da?
Bai, bai, oiua komentarioak entzuten dira, eta, bueno, eta jendea horretara joaten da neurri batean, ez? Eta batzuetan, bueno, gogaikarriak izaten aldira, baina bertze batzuetan batez ere pelikula aspergarria baldin bada, ma, bueno, gaua edo salbatzen dute oiu horiek edo komentario horiek.
Bai, Victoria Eugenian berriz ez dago oiurik, giroa serioagoa da.
Bai, zibilizatuagoa, erran ezagun.
Normalagoa, esan genezake, gure bai, kateak esango luken bezala.
Bai, hori da, jende normala, edo normal seagoa jaten da Victoria Eugeniera. Baina batzuetan, hor, bai, jendea isilik egoten da, baina nik batzuetan, pensatu, bueno, hemen txalo batzuk ongi torriko lirateke, ez?
Bai, tarteka, bai, eta ez dakit esperoan geratzen gara, ez da?
Bai.
Eta askoz, bueno, serioena, Tabakalerakoa.
Bai, nik uste dut, iruretan joaten den jendea zinema zalea edo zinefiloa dela, baina pixka zinefilo ofizialaren itxura hartzen duen jendea Tabakalerakoa da, ez? Edo, bueno, aurten behin zera, egon gara Tabakaleran. Nah. Eta nik itxura hori hartu nion, ez?
Han ematen dituzten filmak ere beste modu batekoak dira.
Bai. Izan ere guk ikusi genuenean Begoña del Tesok egin zuen aurkezpena, eta erran zuen, segurazki zuek ez zarete beldurraren jendilajea edo olako zerbait, eta hau beldurrastea da, baina hala ere ona etortzen den jendea ez da, nahi ta ez, beldurzalea edo genero horrentzalea.
Begoñak aipamen bera intzun, baina zera Victoria Eugenian, ez da?
Bai, bai, claro.
Beste filma bat ikusi genuen, eta bueno, altatu genuen, ba, beste filmaren gaineko zera, iruzkin joan dugu, komentatuko dugu, ba, baina, bai, esan zuen, ba, hori ez zutela, film hori ez zutela sekula, eta bakalean inork ikusiko, inoiz ikusiko, bai.
Bueno, eta, bueno, asteburuan hortzilare, larun bat eta igandean, antzoki zarrean 10 pelikula eman dituzte, guk guztiak ez ditugu ikusi, eta bal, lehenbiziko pausa litzateke erratea zer ikusi dugun, eta zerrez.
Bai, asteko, bueno, guk oraindik ez dugu irati filma ikusi, filmak hasiera eman zion asteari,
bai.
Eta guk ez genuen filma ikusteko aukerarik izan, baina espero dugu ba ostiral hontan ikustea.
Bai. Hori, eta gero hortzilerean ere edo hortzilerean zera Japoniako gaua ere egin zuten eta hor bi pelikula eman zituzten markatu eta guk bakarra ikusi genuen lehenbizikoa, Welcome to Occult Woods edo gero beste toki batzuetan jartzen du Welcome to Occult Forest. Ba, bueno. Ba, bueno, igual da.
Bai.
Eta hori bai ikusi genuen, baina bigarrena Sadako de Isha ez genuen ikusi, batez ere, bueno, gu irakasleak gara eta asteko nekea pilatzen da azkenean, eta bigarren pelikula hori astekoa zen goizeko ordu bietan, edo olako zerbait, eta bueno, gelituz gero, segurazki hemen siesta ginen dugu, pelikula ikusi baino gehiago, eta horregatik, bueno, ospa egitea erabaki genuen. Beraz, hortzileretan hiru pelikula mazituzten, eta guk bakarra ikusi genuen, baina bat irati ikusteko asmoa dugu oraindik eta hemen iruzkintzeko edo asmoare bai.
Larun batean, zuk nik baino film gehiago ikusi zenitun, ez da, zuk besper ikusi zenun atxaleko lauterritan antzokizarrean.
Bai. Bai, baina gero antzokizarretik ospa egin genuen eta Victoria Eugeniara joan ginen, Matt Heidi ikustera, hor pixkat puzlea, bueno, osatu behar denez, erabaki genuen antzokizarreko batez ikustea, viejos izenekoa, eta hori erabaki genuen batez ere pelikula espainola denez uste dugulako zinemaretuetara ekarriko dutela. Berriz Matt Heidi ez dut uste. Batek daki, baina susmoa dut ez ez, eta erabaki genuen, bueno. Eta beraz, larun batean nik lau pelikula ikus nituen, zuke hiru.
Zen gero Victoria Joniatik antzokizarrera itzuli ginen, eta han Ravens Hollow ikusi genuen, akaso hori ikusgai izanen da zinema aretoetan.
Bueno, batek daki.
Eta Wolfkin.
Wolfkin, edo, badu bertzi zen bat, Communion, ez dakit, bai. Nun begiratzen den, baina nun bai Wolfkin zanen da, segurazki, nazioarteko izenburua, eta jatorrizkoa edo, Communion. Eta igandean, bueno, pues igandean, pelikula guztiak, hiru ziren, eta
lehen da bizikoa, siesta garaian,
you want be alone. Gero, antzokizarrean Matt Heidi eman zuten, baina gu orduan tabakalera joan ginen Japoniako klasiko bat ikustera, Kwaidan izenekoa, 1994koa, hiru orduko filma, film ederra, bueno, gero zer komentatuko dugu.
Eta bukatzeko, ba, Fumar provokatoz ikusi genuen.
Bai.
Quentin Dupieux, nola esan nien dut?
Quentin Dupieux.
Mondier, bai. Ikusi genuen.
Eta agian oberena, ez? Azte buruko
bai.
Oberena.
Oinarte, bai. Oinarte bai. Ikusi dugun oberena.
Eta beraz, bueno, hori da, horiek dira, orai pixka bat komentatuko ditugun filmak. Eta, bus, azkaite zen, ez? Japoniako gauetik, Welcome to Occult Woods, Koji Shiraishi izan zen, bueno, da, zuzendaria. Eta, ze?
Zer, bueno, Japangauetan film ederrak ikusi izan ditugu, bai, baina ederrak edo, beldurgarriak, divertigarriak, baina honetan ez genuen esmatu.
Ez da gaizkiazten, baina, zera, hasieran bada, bueno, ez, beldurrik ez du inoiz ematen, ez du, baina badu more absurdo puntu bat, eta baina gero luzegia da, eta batez ere nabaritzen zaio, ez zutela baliabidea hundirik izan.
Bai, efektuak nahiko pobreak ziren, txisteak, hasierako txisteak, bueno, bai, baina barregarria zen, baina gero horren beste luzatu zen filma,
bai.
Grazia galduzun, eta eta ematen zuen beste pantalla batera pasatzeko beharra izaten zutela,
bai.
Funtsik gabe.
Nik irakurri dut, berez badela izen bereko telesail bat, eta hau nolabaiteko laburpena zela, edo, eta orduan nik hau imaginatzen dut sei ataletan, lau ataletan, bueno, akaso, baina, karo, bi orduko pelikula egin zuten, eta hemen historia da, zuzendari bat joan dela dokumental bat grabatzera, herri batera, neska bati, nunbait, estralurtarrak etxera joan zaizkiolako, edolako zerbait, eta, bueno, hor bertze kontu bat, erabiltzen den teknika da, found footage-arena, edo, hori, etengabe gauzak ikusten ditugu, zuzendariaren kamaren bidez, eskuan darama, neriko gaikarri samarra egin zitzaian teknika hori pelikula honetan. Ez zuen batera lagundu, eta bai, eta gero, zerbait edo zer nahi egiteko sekulako denbora berezten zuten momentu batean, bada, bueno, sekta bat ere bada, bukaeran protagonistek erasoin behar diote sektari, eta erraten du, bueno, orai prestagaite zen, eta prestatzeko ez dakit, 10 minutu edo, ikusten, bueno, hau tita batean egin daiteke, eta bueno, egin dezagun aurrera ez, baina 10 minutu eta hor solasean tontakerietan, eta ez zuen akzioak, ez zuen aurrera egiten, eta erran bezala, zuk erran duzun bezala, ez hasierako txisteak, bale, baina ja, momentu batetik aurrera.
Eta ez dugu aipatu, baina filmazio aurretik, beste film labur bat ikusi genuen, bertako zera, geroko filmean, film luzean agertu ziren protagonista berak agertzen dira, eta ni zalantzarekin gelitu nintzen, ez dakit, pelikularen parte ote zen.
Bai.
edo, berez, ba, film laburra.
Nik ere ez daukat argi, gainera, aurtengo edizioan, ez da, iaia, bueno, film laburrak aparte eman dituzte, normalean beti film bakoitzaren aitzinean beti film labur bat ematen zuten, edo aurreko edizio batzuetan ala egiten zuten, aurten ez, salbuespen batuk, eta nik ere zalantza bera daukat, ez dakit zer ikusi genuen zehazki hasieran. Filmaren parte zen, etzen, edo... Bueno.
Eta jasatera ba, film labur horrek ez zuen ezanka ez buru ez guztanik.
Baina, politena zen, batek proposatzen zuela amalaborduko pelikula bat egitea. Eta subjetibokin ikustu da amalaborduko pelikula bat ikusi genuela, gero. Bueno, uz dezaguna balde batera, eta, bueno, arditzagun larun batekoak.
Bai, larun batean zuke bezper ikusi zenun,
eta... Eta, ba, gustatu izaidan, Twitterren eta ikusi, bueno, kritika ez txarrak, baina bai, bueno, jendeak edo batzuek diote motelegia zela, mantxoegia, ez dakizzer, dramatikoegia. Nik honen informaziorik enuen inolako espektatiboarik, ez onak, ez onik, ez txarrik, joan nintzen banekien zientziafikziokoa zela, eta gustatu izaidan, niri egia da motel samarra dela, ez da, bueno, pues, ekintza hondirik edo ez da akzioa hondirik, tartea zeo zerbait, baina batez ere drama bat da, eta niri alako mundu alternatibo bat eraikitzen duten pelikula gusten zaizkit, gusten zait olako mundu batean sartzea, tamen kontua da, bueno, istripu baten ondorioz virusak edo barriatu direla lurrean, eta ordan orain mundua edo gizartea bitan banatzen da. Batzuk, aberatsuak edo airean dauden gotorlekuetan bizi dira, citadels edo citadelak edo ala ditzen diete. Eta hoiek ere, bueno, gotorlekuak ere ikusten ditugu zeruan, baina nolakoa denango bizimodua hori iztugu ikusiko. Eta ero lurrean bizi den jende pobrea. Eta batez ere gure protagonista bezper izeneko neskatiko bat da, bueno, neskatiko neska nerabea, bai, hortxe, bai, 18 urte ez ditu izanen, oraindik bai, adingabea da. Eta aitarekin bizi da, aita elbarritua dago, uhatzean dago, ezin da mugitu, baina dron baten bidez hitz egiten du alabarekin. Eta aparte bizi da, ze, bada herriska bat, baina hor aitaren anaia da nagusia, eta erriska hortan bizi den guztiak tipo horren Jonas du izena, tipo horren edo Jonasen esklabuak dira. Esklabu sexualak batetik, seme alaba gehiago izateko, baina bertzelako zeleginetan ere aritzeko ere bai ez. Eta halako batean bezperrek gotorlekutik ailegatutako bertze, bueno, neska edo emaztekik gazte bat aurkituko du, eta hasieran iduri du borreroa eta biktima direla. Baina gero gauzak ikusiko gauza konplexuagoak direla, eta neurri batean bezper eta neska hori, edo emazteki gazte hori, kamelia da, kamelia hori elkarren ispilu dira, edo elkarren isla dira, eta hor nahiko dinamika interesgarria sortzen da. Eta batez ere, pelikulak badu mezu politikoa, bueno, aipatu dana argi dago, ez? Balde batetik aberatsak gotorlekuetan eta pobreak halako baldintza eskasetan eta gotorlekuetara ezin sartuz. Eta ikusten dugu Vesper neska trebea dela, badaki zientzia ikertzen nahi da, do trebea da kontu zientifikoetan, esperimentuak egiten ari da, eta bere esperantza da noizbait gotorleku batera joan analizatzea han bizitzera, ez? Hau da, badu askapen proiektu individualista erran dezagun, eta gero hori bukaeran aldatu eginen da, eta bertzelako proiektu bat sortuko da. Ez, hori ere interesgarri duitaidan. Eta ongi egina, beretan sartzen zara mundu hortan, mundu alternatibo hortan, landareak orai arriskutsuak dira, barriatutako virus hoien ondorioz, ikusten da hor bai, baliabideak izan dituztela, eta erabiltzen ere jakin dutela, eta bai, tarte edo momentu une jakin batzuetan, akaso bai motelegia zen, eta are kasi kursia ere bai, ez, badira hor momentu pare bat, baina nik uste merezi duela.
Ez dugu aipatu nork zuzendu duen filma, eta non, ez da nongoa den ere.
Bai hori, bi zuzendariak bi dira, Kristina Buozite eta Bruno Samper, eta Lituaniakoa da. Uste dute koprodukzioa dela Frantziarekin, baina berez, gero akaberan ikusten ziren izen gehienak, angoak, ez, ala iduritu ditena niri, bai, Lituaniako filma, eta bizik interesgarria.
Eta, bueno, urrengoa, ikusi genuen urrengo filma, Matt Heidi da.
Bai.
Hori, Victoria Eugenian ikusi genuen, filma Johannes Harmanek eta Sandro Klopfsteinek zuten dute, bai, eta Suitzakoa da, ez Suediakoa, filmean aipatzen duten bezala, ez? Suitzakoa da filma. Uste dut, dirua lortzeko crowdfundinga egin zutela, eta horren bidez eskuratu zuten filma ekoizteko funtsa eta dirua, bai. Eta zer, esan dezakegu Mahe diri buruz, astean ikusi dugun, aste honetan, aurtengo edizioan ikusi dugun filmek ganberroena.
Bai, eta hemen, klaro, ona txarra kategoriak, uste dut ezin direla erabili, ez? Bagenekien zer ikustera gindua zen, eta pelikulak hori eman zigun. Pelikulak gauza bat eskaintzen du, ikusten baduzu trailerrata, eta gero hori ematen du.
Ematen du, eta gustora tera ginen aretotik.
Bai, hori da, nik uste dut, pelikula mota honek ikuslearen konplizitatea eskatzen duela. Zuke bat egiten baduzu zuzendariek eskaintzen edo proposatzen duten paktu horrekin, orduan, primeran pasatuko duzu, pelikulan edo paktu hortan sartzen ezpazara, akaso pasatuko duzu, aspergarria edo hau, auzter da, ez tontakeria hutsa dela. Eta, bueno, Matt Heidi, ez, izen buruak duen bezala, Heidiren bersio, ganberroa, bersio parodikoa edo hortan oinarritutako zera pelikula parodikoa da.
Bai, Suitzan kokaturiko distopia da, ezta, eta hango diktadoreak gaztaren monopolioa bere ganatu du.
Bai.
Eta, bueno, horrek hainbat zera egoera sortuko ditu, ez?
Bai. Baina, bueno, hemen igual argudio baino gehiago. Omenaldiak edo referentziak edo, Heidi ez da aurra, pelikulanetan ja emakume heldua da.
Pedro
Auntzaina, berzea raza batekoa da, gizon beltza da, eta egiten duten lehenbiziko gauza da, larrutan egitea, ez, hori ikusten dugu hasieran. Gero Rottenmeier anderea izan beharrean Rottweiler anderea dugu. Clara nola gelditu zen Herbal edo nola gelditu zen Elbarri ere ikusiko dugu. Eta batez ere, badira hainbat referentzia, batetik emakumen presondegietako pelikulei edo exploitation mota horri egiten diote referentzia. Sonrisas y lágrimas edo The Sound of Music edo filmari ere hasieran ikusten du Heidi hor mendietan eta pixkat Julian Juice ikusi genuen bezala. Kill Billy ere egiten diote referentzia. Eta orduan bada alako joku, metacinematografikoa edo pixka zinefiloa edo zinezalea baldin bazara, olako gauzak gustatuko zizkizu.
Eta Suitzako topiko gehieni ere aipamen egiten diete, ba, gazta, txokolatea eta erlojuak.
Bai, bai. Eta gero gorea ere bada, bai. Buru batzuk lehertzen dira, saltxitza bat erabiltzen da, bueno, zeregin seksualetarako, hori, en fin, horako, baina saltxan, zera, ez, bet, nola da? Sartu, sartu ondotik, mostazan sartu ondotik, beraz. Bueno,
eta gogoan geratuko zaigun esaldiare entzun genuen.
Hau, rest in cheese.
Rest in cheese.
Rest in cheese, hori. Beraz, Matt Heidi, hori, ba, ez da maizu lana, ez da, zera, zinemaren filmiko berena, baina ongi pasatzeko, eta nik uste dute, igual hemen, hanka sartu genuen, Victoria Eugenian ikusi genuelako. Nik uste dut, hau, antokizarren ikusteko pelikula dela.
Eta ez dugu aipatu, baina aktore, bueno, aktore horietako bat, Kasper Van Diem da, eta non ikusi dugu aktore hori?
Starship Troopers filmean, eta bai, bai, bueno, hor, eta ez da bat ere zartu, ez?
Ez, ez.
Gazte dago, hor, bueno, ala, ematen du, ez dakit.
Eta hurrengo saioan zer ikusi genuen?
Raven's Hollow, Inglaterrako, bueno, Erresuma Batuko filma, eta unekin, bai, unekin nik espektatiba handiak nituen, gogo handia nuen pelikula bai ikusteko, batez ere protagonista berezia duelako.
Bai, Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe himself da protagonista, soldadua da, edo berte soldadu batzuekin batera, krimen bat aurkituko du eta saiatuko da argitzen ze gertatu den. Tipo bat hilda aurkituko, hilda manera makabro batean eta saiatuko da gero ondoan dagoen herri batean aber nori izan den hiltzailea argitzen.
Bai, hilda hiltzear aurkitu dute
bai.
eta hil aurretik herriaren izena aipatu du.
Bai, Raven, alegia, belea. Eta giroan ere ustez ederra da, arruntongi argazkia zoragarria.
Abia puntua ere, bai, abia puntua ona da, bai.
Bai, eta kaino hori, jakinda Edgar Allan Poe aterako dela, a ber, ze gertatzen den, eta baina gero narrazioa batzuetan nahasgarri samarra.
Bai, batez ere bukara aldean edo bigarren partean, ez da.
Bai.
Efektuak ere ez dira bereziki onak.
Bai, berriz ere aurrekontu falta nabaritzen da, ze badak kriatura bat, bele bat, bele, bueno, munstroa den bele bat, baina, klaro, dirurik ez pauzu, ez dakit, gutxitan ikusten da, baina pantailan dagoelaik, ba, ikusten da, ez dela bereziki, fin, beldurgarria, doizugarria, eta irrimangarria ere ez da horretara ainoa llegatzen, baina eta, bueno, historia da pixka bat, azken batean, edo izan daiteke edo poeren belea de poema famatuen aitzinean zer da, edo jatorrian zer dagoen, edo poek zergatik hartu zuen opioa bere bizitza osoan, edo alako pixka bat, bueno, poeren esperientzia bat kontatzen du, gero azaltzeko zergatik idatzi zuena, edo zergatik bizi izan zen maneran, ez?
Bai, eta referentzia eskoetan zaizkio, ba, poeren lanei, ez da, ba, Asher, bueno, eta...
Bai, persoena batek Asher du izena, berze baten aizpa Lenor da, hor Lenor belea poeman aipatzen dena. Bai, alde horretatik ederra, baina nik uste dut utxe egindako filma dela azken batean. Nik gehiago espero nuen.
Bai, nik ebai, thrillerra, ez era thrillerra. Trailerra ikusita, bai,
bai.
Askoz gehiago espero nun film horretatik, eta horregatik esperantza hori zapustu zian filmak berak.
Bai, eta antzeko zerbait urrengo erakin, Wolfkin, ez dugu erran, berriz ere, Raven's Hollow-ren zuzendaria zein den, Christopher Hatton da zuzendaria, eta Wolfkinen zuzendaria Jacques Molitor, Luxemburgoko filma, eta hemen, poeren gandik, bertze eremu batera inen dugu salto. Hemen zein da kontua?
8 gizonak, edo nerabeak, edo 8 nerabeak, edo
8
kumeak.
Bai, likantropia eta otxokumeak, otxonerabeak edo otxogizanerabeak edo ez dakidea nola erran. Eta honetaz zer erraren zenuke?
Ni aspertu nintzen, nolabait ez dakit aditzera eman nahi duten zein den erabe baten bizimodua, baina likantropiaren bidez, ezta?
Bai.
Nerabearen kezkak, nerabearen ezin egonak, edo likantropiaren bidez, eta ez dakit horretan asmatu duten.
Nik uste dut ezetz, horre, bueno, festivalean ezagutu genuen, edo zuk ezagutu zenuen tipo batek erantzegun, Antena 3-eko Bazkal Ondoko pelikula bat izan litekela, produkzio balioengatik izanen ezpalit, ez? Eta nik uste dut nahiko ongi definitua da, hola, nahiko, ba, holako melodrama edo familia barneko zera melodrama txepel bat, ez, azken batean. Ez du gizotxo askorik ikusten, gainera azken batean, gero benetan 8 bihurtzen dira, 8 bat, bai. Ikusten da horret zutela makillajerako edo dirurik, bueno, ardezagun 8 bat, eta beldurrik ere zuen ematen, bai, eta laburpena irakurritan, igual, lau, interesgarria edo, eta beraz, larun batera jatu gara, eta oraindik ez du beldurrik pasatu.
Hori da. Eta igandean ere, hasierako filmean ere ez genuen beldurrik pasatu.
Hasierako filma.
Lauterditakoan, siesta garaian.
Bai, bai, You Won't Be Alone, ez zara bakarrik egonen, nongoa?
Australiakoa, Australia, Serbia, uste du Macedonian dagoela kokatua bai, historioa. Bai, koproduzioetako bat, ez? Australia erresuma batua eta Serbiaren arteko koproduzioa.
Bai, eta zundarian Goran Stolevski, Naomi Rapace edo Rapace, ez dakit nola euskatzen den, aktore famatuak parte hartzen du, eta ikusi dut, ikoizleare badela, behar bat horregatik ateratzen da, edo. Eta, bueno, hemen, hori poe izan dugu, likantropoak izan ditugu, zientzia fikzioa, eta orai, sorginak.
Sorginak, ematen du ipuin badela, ez, kondairaren bat, eta bai, sorginkeria eta sorginak ditu izpide kontu honek.
Baina film honen aldean ipuinek duten abantaila da motzak direla. Zea, luzea, zen luzea.
Eunda sortzi minutu,
ba, neri.
Ez da inbesteako, baina.
Bai, bai.
Luzein zitzaigun.
Bai, gainera protagonista mutua da, orduan ez zindu hitz egin, eta haren gogoetak edo haren gogoetak sasi poetikoak entzuten ditugu.
Bai.
Tarteka, oh, hemen nago, bakarrik nago, bakardadea. Nor naiz ni, zer naiz ni. Ongi, bale.
Tabakaleran ikusteko, akaso bai, egokiagoa zen antzoki zarrean baino.
Bai, gero gauza politak baitu, eta gogoeta batzuk, eta baina kontatzen duena kontatzeko... Hola, bi ordu ez edo ordu tardi baino gehiago ezen beharrezkoa. Eta gero batzuek kontatzen zuten, bada sorgin zar bat eta gero protagonista narratzailea gaztea, pixka sorginak baitu eta sorgin bihurtu duena eta sorgin zarrak Freddy Kruegerren itxura zuen ez alarra dezuten. Eta momentu batean sorgin zarrak gaztea erratzen, bueno, guazten eta publikoko batek erran zuen, bueno, guazen dermatologoaren era. Oiek izan ziren akaso momenturiko beren. Bai. Aipatu zen, neri, bueno, gauza batzuk, gero, neri buruan edo memorian gehiago zeidan, eta haitu nintzen pixka bat gogo eta egiten, eta, bueno, ez da, baina...
Nik uste dut, festival honetako ez dela film egokia.
Hori da. Ze... Bueno, fantasiatik badu, ze azken batean sorgin gazte hori ibiliko da gorputz batetik bertzea, gorputzak hartzen ditu edo gorputzaz jabetzen da, beraz hori egia da gauza fantastikoa dela.
Sorginare bai,
baina hortaz aparte, bai, nik ere ala pensatu nuen, ez lekuz kanpo dago filma hemen.
Askoz ederragoa izan zen gero ikusi genuen filma, ez?
Bai, Kaidan edo Kuaidan, Masaki Kobayashik zuzendua, 1924koa, gainera Kanesen sari bat irabazi zuen urrengo urtean, 1928ean. Tabare luzea eta motela, hori hala da. Lau ipuin dira. Eta, bueno, hiru ordukoa lehen erran dugu. Eta nik uste nuen, ba, ez jakinen naizelakoz, baina zuri tabeltzean izanen zela. Eta gizergatik.
Eta kolorean ikusi genuen, eta gainera begonia eltesok aipatu zuen kolore berezia zela Fuji
edo Fuji, bai, Japoniako sistema erabiltzutela, eta horren pastel koloreak edo dira nagusi. Eta, bueno, Lafcadio Hearn edo izeneko idazle baten ipuinetan oinarritua dago, edo lau ipuin kontatzen ditu. Lehenbizikoa ongi, lehenbizikoa gainera aipatu zuten ez, eta egia da gero Sadakoren pixka eta aurrekaria dela hor ikusten den mamua edo ez, ile luzekoa.
Zuri-zuria.
Eta ongi, etzen bereziki originala, nik uste dut nahiko previsible.
Ba, hori da. Baina ederra. Bai. Bigarrena izan zen neri gehiago gustatu zedan ipuina.
Bai, elurretako, nola zen, Andrea edo...
Elurretako Andrea, bai.
Nolako zerbait. Bai, netako, gainera, claro, ez dakit, igual autopiko izanen da, baina japoniarrek trebetasun berezia dute elurretako estenak edo grabatzeko, ez badira, ez dakit, ez gero Tarantinok Kill Billen edo pues, kopiatu zuena edo erabili zuena, ez horre, zera Uma Thurmanen eta nola du izena, bai, ez japoniarraren aktore, bueno, orai zaite burura etorriko. Bueno, berdin da, hor bada ezpatekin edo katanekin borroka bat, elurpean edo elur zera zuritutako lorategi batean, eta hori Lady Snowblood edo izeneko film batetik hartua dago.
Lucy.
Bai, Lucy Liu, hori da, Lucy Liu, bai, esker mila. Eta, bueno, hori hemen ikusten du gainera, ikusten da elurra artifiziala dela, ikusten da dekoratuak ere dekoratu bai. Direla, baina hori nahi tagina dago. Eta horrek xarma handiago ematen dio filmari nire ustez.
Bai, argia bikain erabiltzen du edo erabiltzen zendariak eta ongi girotua dago, historio derra da.
Bai.
Eta bigarren ipuina lehen esan dudan bezala, ba, izan zen Lauren artean gehien gustatu zaidana.
Bai, ados nago, bai, nire bai.
Hirugarrena ere, ederra zen, hasiera potentea du filmak, borroka bat, luzegia, kaso?
Bai, momentu batean, bai, ikusi dugu, zergertatzen nahi den, eta gauzak, nire ustez, behar raundirik gabe luzatzen, edo luzatu zituen mentzutzen dariak. Baina, bai, gainera, batalla bat ikusten dugu, hor bada poeta bat, edo, bortakit, poeta edo rapsoda, edo nola erran berko genuken, baina, hor batalla kontatzen, bueno, errezitatzen, erdi kantatzen, erdi errezitatzen, tarteka ezurre haragizko aktoriak ikusten dugu, baina tarteka marraztutako irudiak, edo hoiek ere zoragarriak dira. Bueno, alde horretatik, bai, bisualki edo zoragarria, baina bai, zuk diozun bezala, akaso luzegia.
Eta bukaerako ipuina ere, bueno.
Bai, polita, ja nekatuak egun dut. Bai, polita, bukatu gabea edo, ez? Bai. Hor usten du bukaera irekia. Baina, bai, bueno, klasikoa, ez, klasiko bat. Nik ikusi nahi nuena, eta benetan ikusi nahi nuena, eta, bueno, pues, segurezki, ez da zaila nik uste dute unen DVD-a edo Blu-ray-a edo dena delakoa lortzea ez da zaila. Ez dago inongo plataformatan, nik daki dala, baina, bueno, DVD-a lortzea ez da zaila, baina aukeran, ola, plantaia hundian izateko, da ikusteko aukera izan, eta desaprobetsatzea, ba, pues, niri gaizki dut zintzaidan, eta, bueno. Eta, hemen dugu, honen ondotik dugu, gure zinema zaletaritzunaren froga. Zer nola joan ginen Tabakaleratik Antzoki zarrera. Zer atera ginen 10etan, urrengo filma 10etan zen, eta afaldu gabe joan ginen.
Bai.
Afaldu gabe, hori zinema zaletasuna ezpada, zera lauterrietan hasi ginen, jugon bialon ikusten, eta lauterrietatik aitzine, deus ere, mokadurik probatu gabe.
Ez merendatu,
ez kaferik, ez deus. Aha.
Jakinda, iaia ordu batean ateako ginela aretotik.
Hori da, ba...
Antzoki zarretik.
Norbeitek sariren bat edeman nahi badigu, ba... hemen gaude, bai. Bueno, eta azkena edo azken biak, aipatu edo... azkena hori fume fetuse edo erretzeak ez dula eragiten du, baina hori baino lehen berze zerbait ikusi genuen.
Labur, bueno, bai. Film laburra ikusi genuen, Alegrias Riojanas, Velasco Brocaren zuzendariarena.
Bai, eta nik berriz ere berriz zerbait espero nuen, izen buruagatik batez ere. Eta oso, nola definituko zenuke, experimentala?
Experimentala, bai. Nola baite perra txakur andaluziarra, zuen buruan, akaso zendariak laburrain zuenean.
Bai,
Buñuelen, bai, hildokoa.
Ze erlijioak piso handia du, edo iruditeria erlijiosoa.
Zuri beltzean dago filmaturik.
Bai, eta gero badira, badalako obsesio bat euskarri analogikoekin, ez? Hor ikusten ditugu viniloak.
Telefonoak, garai bateko telefonoak, bai.
Bai, holako zintak edo kaseteak. Bai. Eta eduri du, hasieran ez dakit ongi ulertu nuen, bueno, uste dut ez berriz ikusi beharko nuke, baina norbait hildela eta gero purgatorioan edo infernuan barna dabilela, eta hor, bueno, hainbat kontu gertatzen dira, hainbat zera. Interesgarria, laburra da, baina ordu erdikoa, eta, bueno, baten batek zioen, bueno, azidoa hartuta edo egina egindako filma zela azidoa edo horako bai. Sustantziaren bat hartuta, eta, bueno, akaso bai ez. Bueno, zuzendariak berak erran zuen.
Bai. Bai, arkezpena izunean, nola, esan zuen, sekulako globo azula.
Oso, globo azula eta dena berdin zitzaiola, ber. Publikoak errantzala nahi duena, baina neri berdin zait. Bueno, interesgarrian, eta ni gustora ikusiko nuko berriz pixka bat, ze batetik, bueno, arraro samarra zen, baina bazuen puntu hipnotiko bat, ez? Hau, da hemen deaburrua, eta gero bazen alako figura bat bururik etzuena, baina begiak bularrean, eta, osea, gauza edo ideia interesgarriak, erakargarriak, potenteak, baina aldi berean, bueno, pues, interpretatzen zailak nire uste.
Bai, bai.
Alako ikus, edo lehen ikustaldi batean.
Eta film laburra ikusi ondoren, ba, oinarte ikusi dugun filmiko berena ikusi genuen.
Bai, hori, fume fetuse, erretzeak ez du lara egiten du. Eta zuzendaria Quentin Dupieux. Ni zuzendari honen zalea nintzen edo naiz. Lehenbiziko filma, edo, ez da, bueno, nik ikusi nuen lehenbiziko, uste dut bere bigarrena dela, Estatu Batuetan filmatu zuen inglesez. Eta Rubber izeneko izena du. Rubber, bueno, gurpila edo, eta protagonista gurpil bata. Botere telepatikoak dituen. Jendearen burua lertarazten duena. Lehenbizien probeten du untxi batzuekin, basa martuan barna da. Mea gero badira alako gogo eta metazinematografikoak eta gero pelikula guztietan antzeko estiloa izan du, beti humore absurdoa bertze batean, bueno, badu bertze bat, Ron Cops, hau da, okerreko poliziak, hortan Marilyn Mansonek hartzen du parte, makillajerik gabe. Eta, ez dakit, protagonista bulegora doa, eta bulegoaren barnean euriari du. Baina inork ez dio horri erreparatzen, baina erreparatzen dio, tipuak ez duela ez dakit zer egiten, ez? Hau da, tipua ez dela normala. Tipuari begira egoten dira, baina inork ez dago hartzen bulego baten barnean euriari duela. Eta holako izte, berte batean zakurrak dira protagonistak, horre batek uste dut zakurren pentsamenduak irakurtzeko gaitasuna du. Eta momentu batean zera telebistako nola da, El Encantador de Perros edo César Millán hori da Martes y Trezeko, eh?
Bai.
Bueno, César ez dakit zer, bada hor, bueno, telebistan saio famatu ez dakit. Tipo bat, hola, zakurre problematikoekin ibiltzen dena, eta, bueno, horren parodia egiten dute, bueno, oso estilo berezia du eta film guztietan badu zer kontatu. Azkena izan zen, gainera moreara ekarri zuten mandibil edo mandibulas, nik DVD-a erosi dut, orain dikizut ikusi, eta bueno, arrakasta, baina, claro, aste bat iraun zuen morean. Eta bueno, orai, hau, filme fetuse, Eta hemen protagonistak nor?
Superheroiak dira. Zer badira, lau, bost?
Bost.
Bost superheroi dira protagonistak. Eta, ba, bueno, borrokatu behar dute monstruen
bai.
Kontra.
Dortoka baten kontra. labezo morro erraldoi baten, ba, dortoka alegia, dortoka erraldoi baten kontra, eta, bueno, hasieran ikusten dugu nola hil behar duten dortoka, eta zer erabiliko dute.
beraien super botereak dira, ba, bueno, erretzeak sortzen dituen kalteak, ez da?
Bai.
Edo kalteak sortzen dituzte, bueno,
sustantziak,
bai, nikotina,
Eta, bueno, kontua da nagusiak, eta nor da nagusia hori ere interesgarria da, nor da nagusia.
Bai, Charlie moduko bat, Charlieen angeroak ez, kontuan izan da, antzeko Charlie bat da, baina kasuntan Charlie hori arratoi bat da.
Arratoi bat da.
Pampiña bat.
Pampiña, baina nahiko nazkagarria. Hor bada berzio kontu bat, ez, nazkagarria, ze etengabe alako lerde berdea dario ahotik, baina mundu guztia baita bindua dago erarekin, bueno, neska. Bi emakume dira eta hiru gizon, eta bi emakumeak, eta hori manera topikoan, pixka bat, parodia egiten ari da Dupie, eta biak maite mindurik edo liluraturik daude arratoi nazkagarri horrekin. Bai. Eta bueno, nagusiak errandie, ba, talde kohesioa landu behar dutela, eta orduan alako kanpamendu bat edo egin behar dutela. Eta kanpamendutan zer egiten da? Historia kontatu, eh?
Hori da, eta historia batzuk kontatzen dituzte, bueno, hoietako superheroi batek film osoan historia kontatzeko asmoa izaten du, eta behin da berriz esaten du bere historia kontatu nahi duela.
Bai.
Eta ez dio tebetarik ematen bere historia kontatzeko, baina gainerakoek bai, historia kontatzen dituzte, eta historio, batzuk aipatu duzu bezala, absurdoak,
Bai.
Baina oso divertigarria dira.
Bai.
Eta gogoeta egiten dute, gogoeta egiten dute historia horietan.
Bai. Historia bat, arrain batek ere, bere historia kontatuko du, edo historia bat kontatuko du.
Barkatu?
Arrain batek ere.
Arrain batek.
Barrakuda bat. Bai. Barrakuda, ez da itxasoko
bai, arrain. Baina, hori, zera, urtegiko barrakuda batek bere historia ere kontatuko du, zera, parrilaren gainean.
Parrilaren gainean, bai, hilartio, ez, hor, bere, zera. Eta, bai, nik primeran pasatu nuen, eta ez da...
aktorek nire ustez oso lan ona egiten dute.
Bai. Eta, bai, hola, ustekabeko, bai, narrazioa hartzen du, eta badaki hori historia kontatzen, eta batez ere historietan ikuslean nahi duen tokira eramaten, ez? Batean, bueno, orain moztuko temen narrazio, eta beste zerbait kontatuko
bai. Dut. Baina ongi lotzen ditu historio hori guztiak, bai?
Bai. Eta nik entzuna nuen arrakasta izan zuela Sitxesen, eta, bueno, hori, hau ere gogo handia ikusteko nuen, eta azkenean, pixkat, unek salbatu du neurri batean zera asteburua, ez? Gainerakoetan, bueno, Matt Heidi gustatu zaigu, Vesper ere bai, baina
bai Ravens Hollowetik ere zer salbatu zuteken, baina gure aurreikuspenak eta gure espektatibak handiak ziren.
Bai. Niko gogoan dut urte batean adibidez Jane Doe-ren autopsia ikusi genuela, lehenbiziko egunean edo bigarrenean, eta jo, film zoragarria, beldurra ematen zuen, ongi egina, eta jo, nik antzeko zerbait espero nuen.
Bai.
Eta hori, asteburuan ikusitako film gehiena, bueno, batzuk ongi, baina maila ez da oso altua izan.
Bai, adibidez, Japan gauan, zer ikusi genuenean, hasiera batean pentsatu nun Cut of the Dead. Antzeko zerbait izanen zela, baina ez.
Bai.
Hendekin ara ez.
Cut of the Dead, hori ura ere zoragarria zen. Bai. Benetan, maizulana nire ustez.
Bai.
Eta gainera, hartan ere ez zuten baliabide handirik izan. Mm-hmm. Kontua, aipatu dugu, ez pelikula batuetan nabaritzen dela ez dutela baliabide edo aurrek kontua handirik izan, baina horrek ez du, zera, galarazten pelikula on bat egitea irudimena baldin baduzu eta
bai adibidez Matt Heidi egiteko askoz bueno askoz baliabide gutxi ez dakit, baina baliabide gutxi izan zuten filma egiteko, eta etekin handiagoa atera zieten baliabide horiei, ez da.
Bai. Baina, bueno, pues hori izan da, asteburuko pixkat laburpena. Segituko dugu pelikulak ikusten.
Bai.
Kaba, astean gutxiago, ze gu ezkara profesional, bueno, ezkara profesionalak.
Hain zuzen ere profesionalak garen.
Bai, lana badugu, eta orduan fil guztiak, edo nahiko genituzken fil guztiak ezin ditugu ikusi, baina astean ere, espero dugu 6 edo 7 pelikula ikustea, eta tartean irati ere ikusiko dugu.
Hori da.
Eta ona etorriko gara, goraipatzera edo larrutzera, ausartzen bagara, Euskalo. Ausartzen bagara edo gustatzen ez bazaigu.
Ausartuko gara, ausarta baikara.
Zuk zer espero duzu, irati filmetik?
Trailera ikusita, ematen du, ba, bueno, Tronu dema bezalako zerbait zanen dela, ez? Alde batetik historia nahastuko da, historia, fikzioa, fantasia, olako zerbait espero dut film horretatik. Trailerrean behinik behin zera irudi ederrak ikusi ditugu, oso kontenteak, eta odola ere espero dut.
Bai, nik zenbait okitan historio erromantikoa esaldia irakurri dut. Eta horrek bai, beldurra bat. Eta gite zegartatuko den. Bueno, hau bai, iratik usteko irrikaz.
Bai.
Eta, a ber.
Elduden astean kontatuko dezugu.
Hori da, elduden astean urrengoa, beraz gaur saio berezia edo egin dugu, beldurra asteari eskainia, hau lehen parte izan da, eta bigarrena elduden astean eginen dugu. Beraz, Euskal Herria ernegon.
Elduden astera arte.
Hori da, aio.
Aio.